Dobrodošli u novu epizodu podcasta Talks with Folks. Šta god da kažem i kako god da najavim današnju epizodu, neće biti dovoljno i neće biti adekvatno. Morate da je pogledate i da je doživite. Pričamo o tome kako emocije utiču na ostvarivanje snova. Samim tim i današnja epizoda je puna emocija. Kao i uvek, zajedno sa mnom, voditelj ovog našeg podcasta, Deki Milojević. Dobro jutro, San Francisco. Ćao, Deki.
Dobro večer, Beograde. Pozdrav, kao i uvek.
Kako si, Deki?
Umoran. Evo, nisam spavao čitavu noć. Leteli smo sinoć iz New Orleansa. Došli sam u 6 ujutru i evo sad ovdje kod mene je 11, tako da sam ovako prilično ispavan, tako da ko nešto lupim toko podcasta, izvinjam se napred.
Izaći ćemo.
Ne, ništa se ne seče. Kod nas nema cenzure, pazi, kod nas nema cenzure, tako da nema sad.
Ja sam vidio tvoju poruku noćas u 3, kad si napisao, nema pilota.
Završim utakmicu, javljaju nam, kaže, pilot se razbolao, dobio grip i ne može da leti. Sad treba da prespavamo, međutim, našli su zamenu i uspeli smo da doletimo. Sinoć, imamo samo jednu utakmicu sutra sa Sacramentom i onda opet 8 dana smo na putu. Ovo je prvi deo sezone, sve vreme smo na putu i ovo je dosta je naporan, ali bolje da dođe sada kada ekipa nije umorna jer je tek počela sezona i onako prilično sam zadovoljan kako to sve izgleda na početku. Chris Paul nam je donao mnogo i Dario Šarić, imamo jako pametnu ekipu i znamo šta su na prednosti mane, mislim da će nam biti ovako jedna vrlo interesantna i lepa sezona.
Neću puno ovog puta te pitam o košarci i o tome šta se dešava trenutno i gde si, dakle to preskačemo, ali hteo sam podeliti s tobom jedno razmišljanje od danas. Evo nas u drugoj sezoni i već smo zagazili onako u par epizoda i mi kad smo kretali onu prvu, onda smo predstavili naš podcast, pričat ćemo o nekim psihološkim efektima koji se javljaju u raznim situacijama životnim. I onda sam danas razmišljao kad pogledam unazad ove epizode šta je zajedničko sa ima njima, pošto smo imali različite teme. I meni se nekako javila reč inspiracija, da pričamo o stvarima koje mogu da inspirišu ljude, koje mogu da ih pokrenu na nešto, na drugačiji način razmišljanja. I onda sad kad bi ponovo snimao onaj uvod o podcastu i onu nultu epizodu, verovatno bih to rekao, da nam je tema u stvari inspiracija u različitim oblicima. Ne znam kako ti kad pogledaš sad unazad na ove naše epizode, kako vidiš to zajedničko nit.
Apsolutno si upravo, znači ti i ja nalazimo inspiraciju u interesantnim gostima i zanimljivim razgovorima, jer cilj je da i mi jedan drugog inspirišemo, a samim tim i možemo da inspirišemo i slušalce i gledalce ovog podcasta.
Tako je.
A nadam se i naše goste da inspirišemo na razmišljanje, jer to je point.
I goste.
Da imamo jedan tako konstruktivan, lep razgovor.
E, zato imamo baš ovu posebnu epizodu i rekao bi da je današnja tema takođe inspiracija. I možda, aj neću da kažem najviše do sada, ali možda jedan drugačiji oblik inspiracije.
Zato što njegov posao ne može bez inspiracije da se radi.
I zato što njegov posao u stvari nije posao. I to je
isto. Njegov posao je njegova pasija, njegova ljubav.
Tako je.
Ali bez inspiracije to ne može.
Bilo mi je teško nekako i da napravimo i naziv ili temu ove emisije i onda mi je palo na pamet razmišljajući o našem gostu koji inače i moj prijatelj i poznanik i poslovni saradnik. Prošla mi je kroz glavu rečenica o ostvarivanju snova. I možda taj ovako naslov epizode neće biti atraktivan tamo za pretraživanje na Google-u i za YouTube i kad neko vidi...
Ti znaš da nas nikad nije bilo briga.
Upravo to.
Nikad nije bilo, mislim smo jedini podcast koji se ne reklamira i kaže lajkujte i šerujte.
Lajkujte i subscribe.
Baš nas briga.
Tako, mi ovo radimo zbog sebe, pa ko gleda, a gledaju neki ljudi.
Tako da, slažem se sa tobom.
E, ostvarivanje snova i to kroz poeziju. Naš današnji gost je Marko Milošević. Mare, dobrodošao ti nama.
E, pa bolje vas naš.
Pozdrav, Mare.
Ne znam da li da računam da je dan ili noć, ali meni je u vašem društvu sjajeno i ajde, prilagodit ću se Dekijem u vremenu, pošto tako.
Hvala, ovdje Dekije, jutro je krenulo.
Slušaj, ja sam najbolje pesme napisao ujutro, kad si se budio, ono je ko mi još nekom polu, ovaj polu snu. Tako da je dobro za inspiraciju ta, to tvoje vreme.
Čekaj, moram da te pitam sad, Mare, jel to bilo kao deki ono lego u 6 ujutru, postao u 9, pa si ti došao iz kopane u 6, pa ustao, pa napisao
še ili kako to ide?
Vidi, pošto me Dušan veoma dobro poznaje, onda namerno ovo priča, jer zna da je to često kod mene tako od 6 do 9 to spavanje, ali vajda da nije tako, ne bi ni sve ovo bilo ovako. I ti on, znaš već kako ja živim, nekako bojem se, ne postaje, bojem se rađa. A ovi što postanu, to nisu pravi po meni. Onda je nekako...
Veštački nikad nije dobro.
Da, onda se to prepozna. To znate vi, ajde.
Tako je. Mare, ja ću tebe da predstavim samo u par rečenica, a onda ću zamoliti tebe da na jedan specifičan način se predstaviš. Ja tebe znam kroz posao, kroz biznis, i znam te kao uspešnog preduzetnika, kao čoveka koji ima nekoliko svojih firmi iz različitih oblasti, koji jako lepo radi taj ovaj biznis i vrlo uspešan u tome. I onda prosto sećam se da pre par godina ti si snimio jednu pesmu, ali ne, nisi recitovao, nego si pevao. I tu pesmu si objavio na YouTube-u i ja sam je poslušao i poslao sam ti poruku i napisao, ej, ovo je super, sviđa mi se. I ti si meni odgovorio porukom, verovatno i dan danas imam, i rekao si, znaš, ja mnogo volim da pevam i to je moj san. I meni je tada bilo ono otkrovenje prosto da upoznajem neku drugu stranu tebe. Umeđu vremenu ti si postao ultra popularan. Dakle, ti imaš, tvoji bilbordi su po gradu, ispred moje kuće ima jedan bilbord sa tvojim slikom.
Naravno, ti, nije mojom krivicom, ali...
Nema veze, ali tako je.
Tako ispalo, da.
Ti recituješ poeziju, ljudi su ponovo zavolili poeziju, neki su zavolili po prvi put, i prosto ti si napravio jedan takav hype, jedan takav trend, doveo si ponovo u modu nešto što nije trendy u današnje vreme, što nije moderno, što nije aktualno i što nije instant. I eto, ja sam hteo da napravim taj uvod, ali zamolio bih tebe da još ti malo to dopuniš iz svoje perspektive, kako bi ti sebe predstavio, a ti znaš kako bi ja voleo da se ti predstaviš, a to je nekom tvojom pesmom koja je nekako najviše ti.
Pa, veruj mi, nisam mogao zamisliti da napišem pesmu bez rime. I život bez života nije život, ljubav bez žene nije ljubav, gitara bez žica ostaje samo drvo. Nisam mogao zamisliti da zaslužujem život ovakav, ako se opet rodim, biram ovaj isti. Tako lak, a težak. Biram i sunce i kiše. Biram i rane i vidare. Biram i noći i dane, biram tebe, a ne nju ili neku drugu. Miram roditelje ove svoje da slučajno drugačiji bio ne bih. Sve prijatelje i dušmane iste, staze prljave, tepihe čiste, sve noći bez sna, prespavana podneva. Miram ovo telo, vodu s naše česme, sve ono što se sme, a i što se ne sme. I biram sebe ovakvog i ponosim se time. A sad, stop. Ja ipak ne mogu da napišem pesmu bez rime. Eto, to ti je.
Pa dobro je da
mi je tako.
Divno.
Bravo. Ja vidiš, to što kažeš na Ježio, kad smo već kod toga, kaže sad ko je kompetentan da sudi šta je dobra poezija, šta je nedobra. Niko. Ne postoje škole za pesnike. Pesnik se rađa i kaže Raca Knežević, čuveni naš profesor dikcije, kaže samo podvrnite rukav. Znači, slušaš poeziju, podvrni rukav. Ako se naježi, dobro. Ako nisi se naježio, nešto fali, nije tvoje.
Bravo. To znači. Evo, Dule zna, gledalci, rekao sam to par puta, nikad se ne spremam kad neki gost dolazi, želim da razgovor bude spontan, za tebe sam se spremio. Znači,
što viš, ja se nikad ne spremam za gostovanje. Malo pre Dule, kao, pa znaš, samo evo da ti kažem, ja kažem, ništa, nemoj da im pričaš.
Ej, jer... mnogo je, ali znaš zašto sam se spremio? Želao sam da vidim, znači, kad već pričam sa pesnikom, o čemu pesnik piše. Znači, da bi mogao da ovako probam da proniknem vaši razmišljanja koji stavio, verovatno pišeš. I bilo mi interesantno kako si počeo sada pesmu, a to sam i u nekom razgovoru pre toga nabacio, kažeš pesma bez rime. Stvarno, jako malo rime ima, a opet tako sve onako tečno i lepo za slušanje, fantastično stvarno. Sad kažeš pesnik se postaje, pesnik se ne uči. Kako ti je došlo uopšte da pišeš pesmu? Kako ti je to palo na pamet? Znači, šta je, ko je to moment, je kao, pet, pesma, ovo mi se piše, znači želim da je napišem. Kad je to krenulo, nešto?
Pa to ti je, da, bio sam klinac. Bilo je 9:30 ujutru, 5. razred osnovne škole. Sećam se.
Čekaj, zapamtio si, znači prva pesma?
Ali nesvesno, nesvesno zapamtio. Jednostavno, taj trenutak mi je ostao u sećanju. Na zidu u starom stanu u Jagodini ti je bila moja uramljena, poklon od pokojnog oca, uramljena pesma Kiplingova Onako. I ta pesma je onako nešto što sam ja zapamtio, čito često, i to jutro je bio raton u Bosna, Hrvatska, moji su se razvodili, ja napišem prvu pesmu tu koja se zove Ne znam, tako se zove pesma, i to je jedina pesma koju sam pamtio ceo svoj život na pamet, iz nekog razloga, iako čak i nisam imao zapisano nigde, izgubio sam taj papirić jer mi je to bilo nebitno i nevažno u tom trenutku, ni na kraj pameti. Pa evo i nakon toga, puno sam pisao i nekim svojim devojkama, bivšim ljubavima, jer i ne znam, to je sve nekako ostalo onako sporetu, kao napiše se, ostane uošte totalno bez ikakve vrednosti neke moje, ni meni ni drugima. Međutim, evo, Dule je pomenuo to moje pevanje, gde sam ja počeo u nekom trenutku da pišem neke pesme koje su, neke su mi čak dolazile sa melodijom, pa sam ja pevao to za svoju dušu, snimao profi studiju, uzmem aranžman, vrhunske muzičare i to snimim samo da ostavim da ostane, zato što meni to isto, bavio sam se nekim drugim stvarima. I onda korona je definitivno nešto što je presudno. Prvi put sam u životu ostao sam sa sobom 24 sata i prvi put u životu sam za noć od biznismena, od ekonomiste, od Dule, to najbolje zna, sarađivali smo toliko godina, postao pesnik. I to bez trunke dileme neke. Znači, znam, misli, kad se probudiš i ti ispod svog imena
znaš šta hoćeš, da. Ali koja je to emocija? Znaš šta me zanima? Sad malo psihologija pričamo. Pomenuo si, ti je 15. godinu, pomenuo si, moji se razvodili. Znači, da li za pesnika mora da imaš šta neka tužna emocija koja te gura, neka tuga, neki problem koji hoćeš da kažeš, ili možeš iz neke sada, iz neke sreće, iz neke ovako lepe emocije, blagostanja napišeš pesmu. Znači, šta ti je drive?
Pa vidi, realno više sve ono što doživiš, to je taj osjećaj, ali češće nekako mi smo ljudi koji su nekako svi proživljamo to što je loše, više se bavimo time, više produbljujemo tu temu nego te neke lepe stvari. Yes. I onda kad zagrebeš ispod, tako nastaje ta situacija gde ja osetim da li svoj neki trenutak ili svoje dešavanje ili neko dešavanje uopšte ljudi oko mene, i to je samo bukvalno dar od Boga, dođe ti od ozgo i kažeš sad pišeš pesmu. I ti...
Prva pesma koju sam našao na internetu da pročitam je Tata, jel? Znači, da. Očigledno, i kad sam počeo vezana za mislim, neko čitaju pa da vide,
pa sve su to moje pesme,
divno onako, naježi se, što kažeš, odmah stvar je sjajna, ali tužna. Realno,
ja volim, vidi, to je ozbiljna terapija i to je, da, pisanje onako, izbacuješ iz sebe sve što te muči, sve što te negde tišti. Ja sam sad naučio da nekako molim Boga da što pre napišem nešto vezano za neku temu koja me muči, da bi mogao što pre da očistim to i sebi, jer ako gutaš, ako zadržavaš u sebi, a pritom imaš kapacitet da to zaista proživljaš, ja sve tuđe probleme, tragedije, ja proživljam kao svoje. I onda je to nešto što zaista optereće i zaista utiče na tvoju psihu. I...
Ako si emotivan čovjek, tako mora. Mislim, pa, redko ko je emotivac, nema empatiju. Znači,
pa vidi, ne možeš da pišeš pesmu i poeziju, a da nemaš empatiju i da ne proživljaš sve. I da ne živi život. Ne životariš, nego živi život. Osjećaš ga.
Dakle, ti si u suštini, ok, pisao si pesme celog života, jel?
Pa jesam.
Pa je onda došla ta korona i taj trenutak kad si rekao prvo si 24 sata sam sa sobom. I onda se desilo šta u stvari?
Pa da sam napisao tu čuvenu pesmu, sad znaš kako ptice u kavezu, barci na vezu, se Tarik Filipović, moj drug, je to snimio. I ta pesma je počela se deli, šeruje, da to je postalo viralno. I onda sam ja jednog jutra shvatio da je greh da to ostane na tom nivou fioke, da će biti spakovano u neku fasciklu. I odlučio da, ti znaš da imam puno kontakata, i onda sam pokrenuo sve svoje kontakte da dođem do glumaca da to snime. Bila je korona, oni su imali vremena, tad nije se uradila pozorišta, nije se ništa snimalo, i oni su jednostavno oberučke prihvatili to. 140 glumaca je snimilo moje pesme. I onda je to postalo veoma brzo viralno. Onda sam išao naravno korak dalje, snimili taj prvi film poezija 2021. Pobeda sebe, pa onda 2022. Sam ja počeo da pravim TV pesničke večeri, evo sad već za manje od dve godine preko 90 nastupa širom bivše Jugoslavije i to je zaista veliki uspeh. Gde tebi 300 ili 400 ljudi dođe da sluša poeziju u današnje vreme, u 21. veku. Kad je
svaka čast, evo, ja da budem iskren, poeziju jako redko čitam. Da me pitaš zašto, vjerojatno je stvar navike. Znači, volim prozu, volim knjige da čitam, sad slušam više u poslednje vreme, da budem iskren, nego što ih čitam, jer kad se audio knjige pojavila, lakše mi je
super
je, da treniram pa da slušam, to mi je mnogo. To sam prestao sam slušam muziku odavno, jer onako kad oslušaš, ne znam, 2-3 sata slušaš muziku, možeš jednu knjigu da oslušaš, a mislim da je ipak kvalitetnije oslušati knjigu nego muziku slušati bez da ulazim, da nekad i pesma može da zove lepo emociju i to nije loš, ali poeziju stvarno nisam i moram da priznam da sada kad sam oslušao neke pesme, da onako uspeo si da me zamisliš zašto to ne radim, a stvarno mislim da je često stvar navike u pitanju, jer ono, i čak i nemaš pristup, i to što si uradio sa glumcima, društvene mreže nam daju da sada pristup ljudima, i pogotovo ljudi koji imaju dosta pratilaca kao što ih imaju ti glumci, svako to vidi i zainteresuje se za to, tako da je to stvarno sjajna stvar.
Ali ti si rekao da slušaš knjige, a i ovo je dobar kanal, u stvari, Mare, ti snimaš, u stvari to je glumci čitaju tvoje pesme, neke i ti čitaš, tako da ti u stvari pretvaraš pesme u audio ovaj prozor, dakle nije samo da mora se čita, nego može da se sluša.
Pa jeste, čak je, postoje pesme koje su dobre za čitanje, neke se, na primjer, bolje doživljavaju kad se pročitaju, a neke se bolje doživljavaju kad se čuju. Mm-hmm. Naravno, zavisi ko je interpretator i od toga.
Da, mislim, glumac kad ima dobro, svi su imali dobro emocije, svi glumci koji su čitali pesme i stvarno su donili to fantastično, bar iz nekog mog slušalačkog
To jesu, mislim, to je stvarno bez ikakvog finansijskog interesa odraditi sve to, snimiti, posvetiti se tome, dati svoje vreme i to je vajda tako moralo se desiti. Sad ne postoji šansa da bi moglo više od 20 glumaca da snimi pesme, zato što su oni po ceo dan zauzeti, ali to je vajda došlo u vreme kada je trebalo da bude. I to se tako namestilo i Bog je tako hteo i ja sam zahvalan na tome. Da je ove 4 zbirke sam objavio. To je krenulo, ja sam preko 200 pesama napisao u koroni. Što je nevjerojatno šta se desilo, ali desilo.
Ja bih hteo da napomenem samo da te pesničke večeri gde vi čitate poeziju, plaćaju se karte, ulaznice, ali da ti taj veliki deo prihoda, sa ne znam da li sve ili najveći deo ili koliko već, daješ u dobrotvorne svrhe.
Tako je, kompletna prihod od knjiga ide u humanitarne svrhe i radimo često i humanitarne večeri gde kompletan prihod ide. Mislim, to je stvarno, krenulo je, aj sad kad već pričamo na tu temu, ali se okrenemo za neku drugu stranu, neprijatno, gde ljudi kad im poklanjaš nešto, ili kad radiš nešto humanitarno, uopšte ne znaju da cene. I nekako te zaista malo i pocene i ponižavaju nekim slučajima. Gde sam ja imao situacije da sam dolazio na večeri bez ikakvog honorara, gde sam sve donosio knjige, uplaćivali, gde su me smeštali u hotele sa ventilatorom u sobi, bez klime. Mislim, nekako, a sad kad se naplaćuje, sad je to sve super. Neko to je kod naših ljudi tako da niko ne može, sve što je besplatno, nekako se obezvređuje. A u stvari, meni je to bilo samo nešto, ja sam živao od toga čime sam se bavio, od tog svog osnovnog biznisa, od toga sam živao normalno, ništa ne bi promenilo u mom životu ta zarada od tih večeri, od knjiga, a hteo si da daš nešto, međutim dobio si da te neko, eto, tako malo ponižava. I onda mi to nije prijelo, tako da sve večeri se naplaćuju, ali knjige, evo, pa mislim preko 7000 knjiga do sad podeljeno i svako po savesti ostavlja onoliko koliko knjiga vredi. I tamo stoji kutija, oni, ja kažem, uzmite koliko god hoćete, vi stavite koliko god mislite da vredi, ja vam potpisujem i bude lepo. Super. Skupi se, pomogne se deci.
Svaka čast.
A imaš i svoj kanal, je li tako, možeš da kažeš kako se zove?
Deki, ti se baš pripremio za ovu epizodu.
Naravno je.
Nema što.
A što me profesionalac uvijek bio u životu?
Ovo su neki novi trendovi, ja ne znam šta.
A ne vidi, evo, nikad nije kasno.
Nikad nije kasno, dobro, slažem se, super.
Ja kao bivši košarkaš nisam morao se spremati, znao sam sve o tebi, a i od Ule to isto, no, puno smo se družili i onako imali baš lepe trenutke zajedničke. I da, prvo je krenuo Instagram Poezija Marko Milošević, pa je Facebook kojim onako isto Poezija Marko Milošević, i sad je krenulo da se dijeli na TikToku, po milion pregleda imaju neke pesme. To je nevjerojatno. I tamo je totalno druga neka publika i drago mi je da smo tu publiku uspeli da privučemo. Tako da i tamo ima tih pesa. Sad ja više ne znam ko to se deli u nešto. Poslednjih 10 dana je to postalo stvarno, eksplodiralo je. Bila su neka gostovanja na nekim televizijama i podelili su te pesme koje sam govorio i to je zaista, ja ne znam, evo, ti si možda Dule primetio, više si na mrežama, nema ko nije delio. Super je. To mi je drago, jer drugačije ne bi moglo. Meni nisu hteli da ulistaju zbirku u knjižaru. Rekli su da se poezija ne kupuje, ne čita. I nisu hteli. Ja sam onda obećao da ću otkupiti po maloprodajnoj ceni sve knjige koje ne budu prodate, a ako to ne bude išlo, jer sam bio siguran da će ići, jer znao sam kao šta ću uraditi. I obećujem da ću otkupiti kompletno po maloprodajnoj ceni sve što ostane. Međutim, evo, poručivali su drugu, treću, četvrtu i prodaje se i naravno.
Meni je bio hit, znaš, kad mi je došla poruka od moje drugarice i kaže, e, vidi što je ovo lepo, kaže, vidi ovog lika, kao mnogo lepe pesme piše i recit, znaš, i stiže mi ovaj klip, čak je bilo tokom korone, i stižeš mi ti, ja kažem, ma znam, a jeste, ti sad sve znaš. I onda je bilo kao, dobro, okej, ne znam ga, znaš.
Znaš, da sam počeo ideju, priču sa da li ima kanal ili ne, evo. Malo onako da uozbiljim priču i da provam da zamislim i Marka. Evo sad, na primjer, ti si u situaciji da si očigledno talentovan pesnik i imao si i sreću i poznanstva da ta tvoja pesma može da dođe do publike, ali tako? Znači, prvo, ne živiš od toga, finansijski si nezavisan sa druge strane, radiš čisto iz ljubavi. Druga stvar, imao si glumce koji su mogli da tu pesmu pročitaju i videlo je mnogo, mnogo ljudi. Ja mislim da imam mnogo pesnika, sad mnogo, imao sigurno određeni broj koji nemaju tu šansu i nemaju kako da ta publika vidi. Da li si možda razmišljao da napraviš nešto da pomogneš tim nekim mladim ili ne mladim, može pesnik da bude i stariji kad mu dođe.
Kao ja.
da dobiju izloženost, znači da vide, znači, a to društvene mreže nam daju, znači da se napravi neki kanal da bi neko, da bi ljudi mogli da objavljaju neke svoje pesme, pa da li su dobre, da li nisu, to će publika da proceni, ali da li misliš da postoji šansa sada, kao ti, zašto to govorim, ti si začetnik sada u ovo novije vreme da pesma postane popularna, da poezija postane popularna, da li bi ti mogao da povučeš nogu, ako tako mogu da kažem, i da nekim drugim ljudima omogućiš da postanu vidljivi, ako je to moguće. Evo, pa da te pitan.
Dosta sam razmišljao o tome, ne. I zaista ja bih to oberučki prihvatio i vidjet ću da se pozabavim malo time. Kogod je do sad meni pisao, a bilo je, veruj mi, na stotine poruka koje sam dobio, kako vam se čini moja pesma, ja sam svakom odgovorio, nebitno je. Kogod je šta slao, pročito, dao neki savet, kogod je počeo da deli po Instagramu bilo šta svoje, ja sam nekako podržao, podelio na svom. Znači, meni je bukvalno samo bitno živela poezija.
Uopšte nema. Zato ovo govorim.
Apsolutno nema. Postoji velika sujeta kod pesnika. Ja je zaista nemam, jer opet kad ne živiš od toga, kad ti to nije biznis, ti ne vidiš to kao konkurenciju nekog drugog pesnika, nego vidiš kao radost. Ja kad vidim da neko govori poeziju, da u današnje vreme, pa to je moja pobjeda. I naša pobjeda, i pobjeda poezije. Ja sam toliko srećan. I evo, sad radimo, Boris Pingović, glumac i pesnik, i ja radimo jedan svoj kabare, to jest muzičko-poetsko veče, nije kabare klasičan, gde on govori svoju poeziju, ja govorim svoju poeziju, pevamo neke pesme od poznatih nekih pesnika koje su otpevane još ranije, i to je fenomenalno. I što više se bavi iko poezijom, to je veća naša radost i veći naš uspeh. Ali dobra ideja, i mogli bi stvarno, eto, i vi ste već u tome, pa da možda i zajedno napravimo nešto, neki kanal gde bi svi ti pesnici...
Se kanal na YouTube-u napravi, da što razmišljam da, znaš, evo sad, kao što si ti rekao na početku našeg razgovora, ko je taj ko će da oceni da li neka pesma dobra ili nije? Možda neki kritičar da je uzeo tvoje pesme i da ih je pogledao, rekao bi, alo, šta je ovo, mi se ne sviđa, a opet ima nas kojima se mnogo sviđa. Znači, naravno, da li može da se pravi, znači, ono, ima neki kanal gde neko može da te uploaduju pesme, znači, na primjer, YouTube kanal neko da pošalje neki video, nešto, nemam pojma, dajmo. Čisto bacam super predloge, ideja, ali mislim da bi bilo lepo da to zaživi.
Ja sam razmišljao da pravimo čak i neke večeri, to su takozvani, nekad su postali ti pesnički maratoni, gde ti dođeš i po ceo dan i celu noć se govori poezija. I to samo smenjuju pesmice, to su druženja prelepo u nekim kafanama i to je zaista sjajno. Tako da mislim da ću pre to biti u stanju.
Ne, ba, vidi, i to je okej, okay, pa uzmeš pa snimiš to,
naravno,
pa onda to
abluje.
Znači da je onako jedna spontana atmosfera lepa i...
Vidi, danas sve ide preko mreža i to jednostavno mora da se poštuje i da se bude u tome koliko god bio ja. Ja nisam pre ovoga imao uopšte ni Facebook ni Instagram i nije mi bilo lako, bio sam dosta skeptičan kako će sve to izgledati. Međutim, veruj mi, mi smo iskoristili, kao i vi što koristite, koristili te tehnologije nove da dođemo do ljudi. Ti danas drugačije ne možeš da dopreš.
Ja ću samo da kažem tvoj nalog na Instagramu gde ti objavljuješ i pesme i recituju tvoju poeziju glumci, se zove poezija života.
Marko Milošić. Poezija Marko Milošić, poezija života je sajt. Tako da tu su sve pesme. Ja, na primjer, objavljam sve svoje pesme, čak i tekstove. Ne idemo, ono, kupite knjigu pa čitajte, nego baš da bi živjela poezija, evo vam, čitajte, ko želi da čita, ko old school knjigu u rukama da drži, ima gde da je kupi, a ako ne, ima na internetu.
A jesi pisao nekad prozu?
Ne. Probao sam jedan napiše, a pošto me dobro poznaješ, znaš da me mesto ne drži.
Nema strpljenja.
Da, duže od 17 minuta, tako da, probao sam i onako, čak nije loše ni krenulo i 17. minuta se poklopio svesku i rekao.
I to je to. Bilo to.
To je bilo to.
Ja bih da nekako se i usmerimo, ja uvijek za razliku od Deki to voli, da spontano ide sa pitanjima u različite oblasti, a ja bih da se vratimo na ovu našu temu.
Inspiracija.
To je, pa inspiraciju i to, ostvarivanje snova. Nekako mi, evo dok si pričao sad, ta pesma koju si ti napisao tokom korone i koja je neka simbolika te ptice u kavezu i tog celog perioda korone, meni je nekako sad simbolika i tog onoga što si ti imao u sebi, a nisi nekako izbacio bio iz sebe dugo vremena. A to je, ti si bio, jesi i dan danas biznismen i preduzetnik, čovjek koji je u poslovnom svetu, koji je vrlo racionalan, gde ne ceni se puno ta vrsta kreativnosti, umetnosti i tako dalje. Ti si imao taj svoj, ja znam kad god odemo negde na neke korporativne proslave, Marko uzima mikrofon i peva i svi se okupljaju oko njega i Marko je glavni showman. Znači, Marko čak i kad negde je neka ekipa formalna, gde Marko ne pripada formalno toj ekipi, Marko se zove, jer prosto to će bude druga dimenzija proslave. Sada ne spominjem koje su to ekipe, sve i tako dalje, ali moje osjećaj nekako ovako, možda grešim, percepcija da si ti u stvari sa početkom objavljivanja te poezije i većim pisanjem prosto, da si ti nekako postao ptica koja je izašla iz tog nekog kaveza. I ja bih volao da...
Kako se spremio dule, kako?
Ali što je najveća fora, nisam, neki, ti se mnogo bolje spremio.
Ovo je sve iz glave.
Ovo iz glave i srca, ali hteo bih da ti postavim to pitanje, da to čisto ono objasniš, ali hteo bih da ga objasniš dodatno i kroz to što ćeš nam za one koji nisu čuli, a iz one koji jesu, da izrecituješ tu pesmu koju si snimio, to jest napisao, pardon, tog dana, kasnije snimljena, i postala popularna. Eto.
Sad znaš kako je ptici u kavezu. Sad znaš kako je barci na vezu. Sad znaš kako je lava u gradu. Aj zamisli sad suncokret u hladu. Sad zamisli kako je medved u čergaru. Strastvenom pušaču kad nema cigaru. Sad konačno znaš da sve može biti i daleko i blizu. I kapiraš da svaki pravi brak može da ima krizu. I kaješ se možda što nisi šetao više. Kaješ se što gluposti novce ti potrošiše, što mislio si da sve se podrazumeva, da se samo od umora, ne od dosade zeva. I? Jesi li naučio? Vidi, možda i ne. Misliš li kao ja da trebalo je pre? Pa je nauči da nisu bitni samo tvoji i ti, nego sve tuđe, sve Božje, sve što se ikad rodi. Aj požuri. Aj pusti ptice da lete. Sjeti se kako je bilo kad bio si dete i potrči opet i udahni i zagrli drvo. Zamoli za šansu, da sve poslednje opet bude prvo. E, to je ta čuvena pesma.
Sjajna. Mislim, ne,
i to je zaista odraz tog trenutka kad ti osjećaš da si odjednom sve stalo i da smo mi u stvari pogubili se i da smo zaboravili šta su prioriteti, šta su radosti i da smo nekako svi traumatično prihvatili taj ne znam, trenutak kada je sve bilo zaključeno, a u stvari to je trebalo da bude jedna odskočna daska za neki novi početak, što je bio, nažalost, skup početak, ali definitivno, bar u mom životu je to bilo jedna onako prekretnica gde sam ja pronašao sebe i izašao iz kaveza, kao što ti Dule kažeš.
A šta ti?
Tiho koje ja pronalazim je Budi dete, zanima me, jel si dalje dete?
Uf, veliko dete, da.
Ja ne planiram da...
I neću da porastem. Da.
Neću da porastem.
Pa znaš šta, toliko me... Ja živim trenutak i jedine radosti su trenuci. A dete se raduje samo trenucima. Ono, nema ni finansijske neke kriterijume šta je vredno ili nije vredno. Jednostavno ima samo radost trenutaka. E ja tako da, živim i... Zato idemo, okupljamo to društvo po kafanama i pevamo i veselimo.
Tako, ali kada sam to shvatio, na primjer, ja sam to shvatio u mojim 40. početkom, kraj 30. početak 40. Znači, moje 30. rane su bile šta će biti posle i šta je bilo pre, ali onako nisam živao danas. I mislim da sam ono, istinski počeo da živim u životu kad sam počeo živim u trenutku. Znači, to je da li trebaju izvesne godine da se to...
To ti si ili desi ili se ne desi, da. Čak verujem, neki ceo život provedu, a nikad to ne spoznaju. Ja mislim da kad se ostvariš u duši, kad se budiš srećan i ležeš srećan, onda imaš potencijal da u stvari shvatiš šta je život. A sve dok si, dok nekako levitiraš u svom životu, gde nisi ni tamo ni vamo, nisi ni na zemlji, nisi ni na nebu, nigde, onda... ima si pun strahova, onda razmišljaš šta će biti ili šta je bilo, onda živiš tuđe živote, a ne svoj, i to je onda veliki problem. I onda životariš, prolaziti taj život, zaboraviš šta je prioritet. I veruj mi, evo Dule zna, kroz taj posao sve bih menjao i sve to materijalno dao za samo dve pesme koje će ostati nakon mene, ili jednu pesmu koja će ostati nakon mene.
Slažem se,
su prave vrednosti, da.
Da, ali evo šta si rekao, jednu rečenicu, znači, kad se čovjek ostvari, to što tebe čini ostvarenog ne čini druga. I sad, kako, da li misliš da u nekim ranijim godinama čovjek može da spozna šta je ostvario ostvaren čovjek i šta je, sa čime treba da budiš ispunjen?
Mnogo kilometraže treba da bi se to prepoznalo.
To, zato kažem.
I ta neka, ti si to imao, Dule to ima, to znam, i ja isto čak malo onako ekstremno tu gustinu života. A to ti je da smo mi za 40 godina prošli 7 nečijih života. E, to je onda ta gustina života ti u stvari da ti vidiš šta je pravo i da vidiš i tuđe živote i nekad stvarno neke ljude i imam neku dozu sažaljenja kad vidim kako proćerdaju svoje živote i kako sve to ostane bez ikakve svrhe. Meni je drago bilo kad sam vidio da ste krenuli da radite ovo. Prvo, ta kombinacija vas dvojice, pa onda znajući Duleta, on je uvek bio, mislim, mi smo stvarno baš dosta zradili i on je uvek bio korak nekako ispred i sad ga vidiš u totalno nekim drugim okolnostima i onda prepoznaš to što sam prepoznao kod sebe kad sam počeo da objavljam poeziju. A to je da se igramo i ovo su dečije radosti, nas trojica sad ovde, pričamo i to nema cenu. To nije, to se ne kupuje, to se jednostavno proživljava. To neko ne može da plati. I to je prava rado života i to je život. Sve drugo dođe i prođe.
Kako često kod nas ljudi gde materijalna situacija nije sjajna, misle da onako novac je taj koji čini čoveka srećnim. A evo, mojim koliko sad 46 godina imam, više sam upoznao nesrećnih ljudi s finansijski, znači izuzetno dobro stojećih nego ljudi sa nekim normalnim primanjima. Ajde, naravno, kad nemaš osnovne stvari u životu.
To je onda veliki problem.
To je veliki problem, ali ako sad pričamo o nekim ekstremima, mnogo no, više ljudi sam upoznao, znači da su izuzetno dobro stojeći materijalno, ali da su jako, jako nesrećni. Ne znaju da žive u trenutku i ne znaju da žive u malim stvarima, žive u čini male stvari.
Dule zna da ja, na primjer, imao sam tu sreću, možda u nesreći, da sam prilično rano počeo da zarađujem i da radim, dovodio Briana Tracy, Guerrilla Marketing, velike konferencije koje su bile 2007.
No, ti si baš bio mlad, koliko znam?
26 godina sam imao kad sam dovodio Briana Tracy, ja, znači 35.000 dolara je koštao njegov dan u tom trenutku, mi se 600 ljudi u Sava centru, posle Expo centar, Guerrilla Marketing.
Ja sam bio jedan od tih 600, nismo se znali.
Da, nismo se znali, ali tako nekako sam rano ušao u taj neki svet biznisa. E, jedino što mi je Bog dao, i hvala mu na tome, što sam znao da postoji granica lepog života i življavanja. Ti sa određenom sumom novca živiš isto kao sa mnogo novca, samo ne ludiš. I onda je lepo, a pritom, evo, zna, Dule me čak i kritikuje, ja, bre, ajde, ajde, sad pravim neki ja novi projekat, on, ajde, me ovo da radim, ja kajem, polako, bre, pusti me sad, majke, ja, onda, on, ajmo da grenemo, sad ćemo edu, sad ćemo aplikacija, idemo, šibamo, radimo, ja kajem, polako, Dule. I, ovaj, tako da ja nekako sam bio uvek tako, ja sam živao kako sam hteo, a Bog mi dao i da mogu, samo da mi podari zdravlje i sad mi je ovo, tolika radost, to poezija, ti ne bi verao, zaista. Promenio sam se totalno i... ali opet sam na billboardu.
Opet sam na billboardu, znate kada i na Instagramu izlećeš. Da. Dobro, dobro. Drugi si do duše po popularnosti u izletanju, ali dobro, tu pa si dobro. Negdje, probiješ se. Ja se vratim samo na taj trenutak, opet kažem, ostvarivanja snova, jer mislim da ovo što pričam može da inspiriše mnoge ljude, a mislim da mnogi od njih su u nekom obliku ptica u kavezu i da su vrata odškrinuta ili otvorena širom, a da im samo malo fali da izađu iz tog kaveza. Mene zanima taj prosto trenutak nekako, da, ti si to pojednostavio. Ja, došao je taj dan, korona, ja sam to napisao, poslao, to je objavljeno i opa, eto ga, toga nastane. Ali samo za to treba hrabrost, za to treba odluka, neka lična odluka, da krećeš nekim drugim putem, da imaš hrabrost da se prikažeš u nekom drugom svetlu, da će možda da neko kaže, vidi ovoga, sad je on umislio da je pesnik ili da je pisac ili da je glumac ili da je sportista ili šta god bilo i da nađeš na nečije osuđivanje. E, mene taj zanima proces kod tebe. Šta se tu izdešalo, kako je on išao, kako je to bilo da ti posle toliko godina bavljena nekom temom, da uđeš u neko potpuno drugi svet i da nekako samopouzdano kažeš, e, ja pripadam i ovom svetu, možda i više nego ovom prethodnom.
Veruj mi da ne znam. Eto, znači, to zaista ne znam, ne znam da ti govorim na to pitanje. To se jednostavno desilo, to nije bio projekat. To je samo jednostavno, ja sam to jutro rekao, ok, aj sad otvaramo Instagram, otvaramo sajt. Onda samo se to neki glumci odjednom neki ljudi, odjednom jedna zbirka, pa odjednom se to piše, pa druga zbirka sledeće godine, pa film, pa kao, šta ću dalje? I pitaju me kao da jesam zapostavio svoj posao zbog toga. Ja kažem, ako nisam zapostavio posao, jer ja nisam ni preterivao ranije nešto mnogo u nekim, to je posao koji ne iziskuje da si ti u kancelariji od 8 do 8. I jednostavno, meni je, ništa mi strano nijednog trenutka nije bilo. Ni da me zovu pesnikom, ni da gostujem na TV, da predstavljam sebe kao pesnika. Ovi koji su me znali iz prošlog života, ovi su bili u šoku što ovaj prolupo, razumeš, kako sad pesnik. Znaš, dok nisu počeli čitati. Ovi što su me znali kao pesnika, ne mogu da me vrate opet u neki film, da se bavim nekim drugim poslovima. Tako da, jednostavno, to sam, jedno ne isključuje drugo, znaš, to ti je, ti ako si sportista, ne znači da ne možeš da budeš i dobar biznismen i ne znači da ne možeš da budeš, i evo, ovo što radiš, da budeš, da se baviš i time i zašto bi jedno isključivalo drugo? Ništa to...
Slažem se, ali, znaš šta me zanima, evo, Dule je sad rekao jednu stvar, a mene je da se nadovežem pitanjem na to, da nije bilo korone viška slobodnog vremena, da li bi to krenuo tada ili kasnije, ili je to sazrelo pa je samo pokidač bila taj viška?
Verovatno ne bi krenulo nikad. Jer ja sam pisao sporadično, ali nikad ja ne bih, znaš, ti kad uđeš u kolotečinu i kad uđeš u neku rutinu, ti onda nemaš ideje uopšte da izađeš iz toga, a tebi vreme gazi, prolazi, melje. I onda ti...
Tako je, kako da se nađe, da se izađe iz toga, evo sada, znači, živimo jedan normalan život kao kolotečina koju kažeš, koju pokušavamo i da razbijemo na razne načine, ali kako da nađeš
Pa kad budu, evo kad budu čuli naš razgovor, verovatno će svako da zastane da malo popriča sam sa sobom šta ima to u sebi. Pa će neko od njih, možda jedan od sto, nije bitno, ali će taj jedan skupiti hrabrost i krenuti možda svojim putem. Što ne znači da i ovo nije bio njegov put, ali krenuti tim putem nečeg posebnog. Znači ovo što radite, vi to nešto drugačije posebno. Ta posebnost u stvari razlikuje ljude. Dule, ja znam koliko je on uspešan u svom poslu, ali sutra dan, kad budemo otišli i on i ja, on će biti jedan od milion koji ja, jedan od milion koji su bili uspešni u svom nekom poslu. Ali ajmo da napravimo, ajmo da napravimo vasionu. Ajmo da napravimo nešto drugačije. Ajmo našu ličnu, ne da bi neko nas hvalio, da bi nas neko smatrao, nego ti se osjećaš drugačije. Kad znaš da radiš nešto što je tvoje.
A, znaš kako ja gledam? Meni ovaj drive da inspirišem nekog drugog. Znači, ne šta će iza mene da ostane, nego kako da prenesem, kao što sam i radio, radio sam mladim igračima, da ih naučim da vole košarku i da uživaju u tom sportu i da budu dobri ljudi. Znači, to su onako meni ono osnovni motiv. I nije mi nikad bilo šta će iza mene da ostane, nego
ali ako moraju da... Ali to ostaje iza tebe. Mislim, to su mlađe generacije koje ti ostavljaš iza sebe.
Ostaje da, ali nije mi uopšte bitno da ostane ime Dejana Milovića. Meni je bitno da ostane taj pristup prema životu, prema prijateljima, prema sportu koji ja imam.
Ti proizvodiš lančanu reakciju, kao i Marko, kao i ja u nekom aspektu.
Ja ti kažem, moja pesma ne mora nije da se zna nikad ko je napisao, ali samo neko ostane poezija, nek zaživi ta poezija. To je upravo ono što sam, ti si napravio u 21. veku ludila, napravio si nešto što vredi, što je kulturno, što je fino, gde deca pokazuješ, ja prvo svoje deci ostavljam u amane da vide šta su prave vrednosti, a onda svim drugim.
Ali pazi, to se vidi, mislim, evo ja ću da podelim i šta je iza scene, tu nam je u studiju i Niđa, Marko sin, i nekako, evo, ja sam ga upoznao večeras i Deki ga upoznao ovako online,
koji
je nevjerovatno i kulturan i vrlo fin i prosto to se vidi, i kažem, to su te neke vrednosti koje se prenose, znači nije samo to je Marko piše poeziju, sada u nekim drugim aspektima života je ono potpuno ima neke druge vrednosti i način vaspitanja deci, tako da ne, to sve ide nekako jedno sa drugim i ne može se biti pola čovjek, pola ne čovjek. I meni je to lančana reakcija koju ti, Mare, proizvodiš sa svojim pesmama, kažeš ljudi ti šalju, pa kažu je vidi ovo. Neki od njih verovatno su prvo tebi pokazali neku svoju pesmu i ti si bio taj koji je bio prva osoba koja je to video, jer su u tebi videli nekog, neku inspiraciju, neki primer. Ti, Deki, prenosiš to neko svoje, jedno je znanje, ali drugo prenosiš vrednosti, prenosiš pristup. Pa i ovo što mi radimo, ovi naši podcasti, ja kažem, to je neki zapis u svemiru. Kao onaj što su poslati u svemir, da možda vanzemaljci nađu, pa tamo neki je i Beethoven, i neke knjige, i neki simboli, i neki znaci, i zastave, i tako dalje. Tako i ovde, i ovo mi ostavljamo kao neku vrstu inspiracije. Ne sa idejom da se napravi neki profit, ili da se napravi neki interes, ili da budemo popularni, nego u stvari
tako, da... Tako što je Marko rekao, ako jednog inspirišemo da nešto mi smo radili vrhunski posao, tako da...
Znaš, video sam ko je bio u gosti, to okupljate neke drage ljude, okupljate neke dobre energije, to šalje, to etar, to je što nema cenu. I samo nastavite dalje i kad god vam bilo šta treba, tu sam. Da dođem i da podržim i da pravimo nešto novo zajedno. Da.
Ajde, Mara, da još, mislim, ja hoću iskoristim stvarno, pazi, slušam tebe kako recituješ tamo na Instagramu, ali ovo ja slušanje slajma. Uživo, znači, to ti je ono kuka panika ti
pojavaju na ulice.
Krenuo je, dugo da poručujem pesme, vidiš
što je. A već je spremio repertoara, da?
E,
imamo ovu za početak, pa imamo ovu sad prva korone, pa imamo sad.
Ali što je najveća fora, imam već i ovaj kraj naše epizode, to jest kako bi trebalo, kako bi mogao da izgleda, tako je spontano došlo.
Opet si party breaker.
Čekaj, nije još.
Produžimo.
Ne, imamo vremena, nego samo kažem da već imamo, da mi ne uzmete to mesto kao neku priču. Ajde, dve si pesmi reci to koje onako imaju, ću kažem, su tužne, nisu tužne, ali imaju tu neku težinu.
Emotivne su.
Ne, sve su emotivne, ali ima neka pesma koja je onako tako baš optimistička, koju si napisao u nekom trenutku i uopšte je volao da opišaš taj trenutak kad si napisao takvu jednu pesmu. Pošto si rekao da uglavnom ti ova inspiracija dolazi od nekih trenutaka, nekog bola,
Slušaj, jedinu ovaj pozitivnu pesmu koju sam napisao je Medo bicikl vozio, to je jedina dečja pesma koju sam ikad napisao.
Da, pa što da ne,
ali nećemo nju.
Nećemo nju.
Ali realno, nemoš na silu, znaš, ti, ja ne pišem. Ja, znaš što je zanimljivo? Naprimjer, kad dođe pesma, to nastane u par minuta, to sam više puta pričao, nastane u par minuta i ja se ne sjećam posle dva minuta nijedne reči koju sam napisao. Ne znam šta je bila tema. Znači, to je samo, ja sam kanal koji ispusti to i čak koristim reči koje, na primjer, nikad u svom životu nisam izgovarao. Znači, imaš pesmu, neko kaže, moje umorne alveole. Čuj, umor, alveole, kakve alveole, misli, znaš. I onda vidiš da nije tvoje. I zaista te pesme nisu
moje. To se radi o domaći sa Niđom neki.
A, ne, nisam. Ali, ajde, hoći neku ljubavnu, onaka, neku pozitivu. A?
Ajde, to je pozitiv.
Volim te. I spavaj mirno, nemir te budno čeka. Taj dlan ispod obraza nek ti šapne na uvo sve ono što ne stignem ili ne umem da ti kažem. Tvoje trepavice i pognute jednako su lepe, kao i kada prave hlad tvoje zenici. Tvoje disanje je podjednako dostojanstveno kao i tvoje reči. I spavaj mirno, mir će te budno dočekati. Ti pramenovi razbacani po jastuku nek budu predajnici ove ljubavi koju noćas emitujem. Taj pazuh te podignute ruke nek bude bunar mojih želja. Ti zgrčeni prsti nek budu simbol naše pobede. I spavaj mirno. Ja ću te budno dočekati. Prstom opipati onaj tvoj osmeh, vrelim rukama zalediti tvoje telo. Pomerit ću zavesu, pustit ću sunce da ti nacrta senku i reći što i juče. Volim te. Kako mi čudno kad gledam dečija na ekranu.
Lepo se sve vidim. Jel te pita žena, je li me, kome ti napisao ovu pesmu?
Pa slušaj, zna da sam njoj. Ali mi je mnogo smiješno kad gledam tebe na ekranu i tebi i govorim ti pesmu.
A tebi neki, ja sam čudo, a? Kad te gledam, Marko, kaže ti volim te. Bilo je malo.
Slušaj, znaš šta je zanimljivo? 98% ljudi koji dolaze na večne poezije su žene.
A to je interesantno.
I onda je to...
Pa što čudi je.
Pa da, znači, a ovi 2% su ljubavni muže.
Ovako poezije žene više vole.
A 2% su ljubavni muže koji dolaze s njima.
I čekaj, ti sad posle ovakve, recimo, ovakve pesama i ovakvih emocija, mene zanima, ti si i dalje u svetu biznisa. Kako ti gledaš na svet biznisa i preduzetništva sad, kad si mnogo više ušao u ovoj drugi svet?
Ne bih volao da ti kažem, iskreno.
Pa, znam, ali nekako bih volao da podeliš bar deo, prosto kako, jer nositi se kad vidiš neki drugi svet ili uđeš u neki drugi aspekt koji ima neke druge vrednosti. A moraš da budeš, moraš prosto, egzistencijalno, moraš da budeš i dalje u ovom prvom svetu. Kako, ajde, neću da kažem kako vidiš taj svet, ali kako se nosiš tim da ipak plivaš i dalje u tom svetu?
Pa vidi, ja tamo imam izuzetno puno dragih ljudi s kojima radim 15-16 godina i družimo se i nekako, opet kažem, jedno ne isključuje drugo. To što su moji prioriteti u nekom trenutku postali ovakvi, to ne znači da ja ne mogu da budem i to što ja sam tamo bio. Nekako, samo uzimaš ono što je više tvoje. I ovde nekako je poezija, sam više ja nego što sam biznis, tako da uzimam to onako sebi za sebe i to je moj izbor do kraja života. I po cenu da stane, da sve ovo ostavim da ostane i neka moje oko nikad ne trepne više, to je iz neke moje pesme, ja ću to tako uzeti za sebe, taj deo sebe koji je u ovom trenutku mnogo, mnogo veći od ovog drugog.
Ali zašto bi bilo jedno istučivalo drugo? Znači, pričali smo i ranije.
Ne, hoće da me navuče na tanak led. Da, hoće da me navuče na tanak led. Kao da ovo počne. Znači, ja kao po biznisu, ovom po poeziji, pa malo da
uđem. On da brani biznis, ja da brani poeziju i to je to.
A, to je to.
Neki, jel ima nekih, jel znaš neko ko piše poeziju koji sveta sporta ili koji iz košarke?
Imao sam jednog trenera pomoćnog u budućnosti, Gorana Rakočevića, i on je bio pesnik i napisao je jednu čak se dobio njega jednu knjigu sa posvetom, znači poezija, ali to je pesma prednog. Knjiga mislim da imam 20 godina, ima. Osim njega ne znam nikoga da piše. Znači,
a sigurno ih ima.
A ima ih, znaš koliko, veruj mi. Znaš ti ko, više ljudi, kažu da više ljudi piše poeziju što čita. jer svi, ali svi to kriju, svi to drže po nekim štekovima i nekako ih sramota se ogole. Znaš, svi misle, evo ti kažeš kome si napisao volim te, da li će tvoja žena da kaže sad volim te ili neće.
Pa ja se
zezam. Ne, znači. Nego kažem, ali vidiš, to je problem, zato što ja kad izgovorim neku pesmu ili napišem, svi misle, i do duše 95% jeste moje, ali svi misle da je to vezano na to njegov živo, sa ko je ta žena, ko je taj
sad. A da nije tvoja žena.
To da, da nije tvoja, da li nisu neku drugu. I onda je tu, to ti je veliki problem da se ljudi ogole i da pokažu kad su tužni, da pokažu koje su muke prošle u životu. I mnogi to neće. A poezija, jer jednostavno malo onako, oljušti ti do duše. I onda jednostavno zato mnogo njih ne objavljuje, nema hrabrosti da objavi svoje pesme. A ima vrhunskih pesama u fiokama.
A evo, ajde, kažeš mi objavlja, koji su koraci, evo, napišem pesmu, hoću da objavim, šta treba da uradim?
Pa vidi, prvo, nikod, ili retko ko, to jest skoro niko već, neće nikod izdavačke kuće da uzme da ti objavi zbirku poezije. Jer oni tu nemaju nikakve više ne znam ni finansijsku reč da izgovorim.
Benefit. ja sam još u treningu, pa si Boga da ti asocira. Da.
I, i onda to je, ja na primjer svaku svoju zbirku sam sam, štampo sam, objavio, našo ko će tu radi lekturu, našo ko će to da prodaje, sve. Korak, nije to ništa skupo toliko, znači ne košta mnogo da se oštampa knjiga, ali više je onako ponižavajuće i poražavajuće to da tebi neće da daju šansu da ti to prodaš ili da zaista ne možeš da prodaš. Znači, ja imam sreće da je to postalo tako popularno, pa sad se prodaje na tim večerima poezije, pa ljudi daju, pa da to ide humanitarno. Zato kad bi se prodavalo drugačije, ne bi se toliko ni zbirki prodalo. Ali to raste i to je uspeh. Znači, u poslednje dve godine ti kad pogledaš koliko se pre dve godine prodavalo zbirke, koliko sad, to je puta 5, puta 10 možda. E, to je pobeda. Ja. To je pobeda. Ali eto, kad budeš, pošto nešto si mi sumljiv da pišeš, izgleda nešto, čim se raspituje, kako da objavim, sad nam je na kojene.
Nisam. Od mnogih talenata koji imam, apsolutno za pisanje i za pogotovo za poezije.
A jesi probao?
No, da, naravno, znači kao svi kad su bili klinci, pa to je ono.
Ali Deki ima talenta za biznis, samo ti kažem, znači o tome ne pričamo puno, Deki nije samo da je u svetu sporta i košarke, to ćemo Deki jedan specijal da napravimo, ali je Deki u svetu biznisa.
Pa se dobro radoznao čovjek i svašta sam probao u životu, jer sam, zanimljivo mi je što raditi, ali ono što se tiče umetnosti, tu sam realno najtanji, jednostavno talenat tu jako tanak. Kao što nastavio se na početku, kad si rekao je Marko voli da peva, volim i ja, ali ne znam.
tako da
trebaš da nešto voliš i da znaš.
Deki, gledaj na ovaj podcast kao na tvoj oblik izražavanja u oblasti umetnosti. Tako da i kreative.
Pa jeste.
Jeste. Mi učimo i mnogo smo bolji nego što smo bili, a prosto radimo.
A druga stvar, ovo je tvoje vreme i možeš sebi dati za pravo. Tako ja kažem, večeras je moja veća poezija, ne pevam. Nisam pevač, ali večeras ću da vam pevam koliko hoću ja. Jer... da iskoristim tih sad.
Ne, ali Marko stvarno ima i dobar glas i nastup. Šta je meni fascinantno, Marko, tebe, kad god ajde glas, imaš dobar i to je super, ali meni taj tvoj, kako kažem, dramski nastup, taj ti pokret, to treba da uče pevači profesionalni od tebe, znači, i taj izražajnost i ta emocija, kako ti to preneseš kad
pevaš. Ali što se ne uči, ali evo, to je razlika, da. To se ne uči. Da.
Ali se vežba, a?
Zato što on tu pesmu osjeća, on nju napisao, osjeća. Da. Tako i,
to je svaka reč je moja, da.
Ti si sada u međuvremenu od kad objavljuješ i pesme i od kad glumci recituju tvoje pesme, ti si, koliko sam ja shvatio, postao i blizak prijatelj sa mnogim glumcima, pevačima, pomenuo si Tarika Filipovića, tako?
Da, dobro, mislim 15 godina s njim konkretno, ali baš sa svima sam.
Znam i sa Dženanom Lončarevićem i sa još nekim, i pesmom snimili, viš to?
Da, sa Dženanom nisi vidio.
Nisam vidio.
Da, snimili smo, ja sam napisao i muziku jezikoj reči i snimili smo ovaj,
znači, to je moje sledeće pitanje htjelo da trebalo da bude, znači da li će tvoje pesme da ovaj postanu i ovaj,
vidiš, te pesme koje su za pevanje, one dođu sa melodijom u tom trenutku kad dolaze, a ove druge su i veoma teško pevati zato što ja ne radim nikakvu, ne brusim, znači pesme nakon nastanka, tako sve kako je došlo u par minuta, tako ostaje. E sad kad treba se peva neka pesma, onda to iziskuje neku metriku koju opet moraš da uklapaš, onda to već zahteva neke izmene, ja to ne prihvatam. I jednostavno sve što može da se otpeva, ako neko zna i hoće, bujrom, da, poklanjam, i, jer ja ne prodajem svoje pesme. I onda smo, ima par pesama koje sam ja snimio za dušu, nešto sam dao Dženanu, tu jednu koju smo snimili zajedno.
I ti pevaš tu pesmu, snimili?
Ja recitujem, on peva, to je nešto, aha, miks neki.
Kako se zove pesma?
Nestani.
Tek ako sam dobro čuo, kažeš komponovat ću. Dakle, bre, sad znaš da komponuješ.
Znači, da, to tako? Je bilo kao...
Pa išao sam, da, nisam baš kompozitor, ali znam, malo sviram gitaru, malo klavir, išao sam u muzičku školu, svirao violinu, tako da muzika mi je onako... Pa, ovo baš velika ljubav. I evo, Dule, kako sam mi rekao, mnogo volim da pevam.
Jeste, da, ta poruka.
I zaista, ja uvek kažem,
ja mnogo volim.
Uvek kažem, nema kafane u kojoj nisam pevao za svoje pare. to ti je tako.
Znaš šta, ja sam to doživio da Mare peva i da Kiti muzičare dok peva. Znaš. Znači, to nigde stvarno nisam video nikada i to, po tome, eto, to je jedna scena koju sam...
Tako i treba.
U malom
vratu. Neću ja da im uzimam hleb iz usta.
U malom vratu je omiljeni tamo gost. Znaš, kad dođu muzičari, em ne moraju da pevaju, em će dobiti od njega bakšiš. Tako da...
Tako i treba.
Da. Ko su ti ljudi, ajde kažemo, evo Džena smo spomenuli, Filipovića, dobro, s njim si dugo, s kim još si umeđu vremenu nekako prepoznao se kroz ovaj,
evo s kim radimo poeziju. Isto večer i poezije, mislim, kažem, 140 glumaca, ja sam sad sa svima njima drugi, družimo se i viđamo nekim dešavanjima i tako, mislim, to su stvarno, ja volim te glumce moje drage, jer su mi zaista pomogli i oberučki me prihvatili u tom drugu kad sam ja bio totalno anonimus, mislim, apsolutno, neko ko nema veze sa tim delom. Ali, evo sa Borisom Režakom, na primjer, to je moj veliki drug, sad već i prijatelj, nastupamo zajedno, on za klavirom peva svoje pesme, ja govorim poeziju i to je zaista fenomenalno. I evo, to tamo na suveniru smo često, jedan put do dva puta mesečno i to bude zaista uvek puno i fenomenalno. Pa onda Boris Pingović, koji mi je onako baš blizak prijatelj, glumac, pa ma mislim mnogo, sad ne bi da se neko ne uvredi, ali eto ovaj sa kojim Bane Tomašević sa njim isto radimo, znači sa ovim sa kojima radim baš direktno, a i njih da pomenem, sa Banetom isto radimo te naše večeri poezije, onda Denis Urošević, bivši Denis i Obule, ti ih pamtiš verovatno iz kafana.
Znam.
E, pa...
sa televizije, ja? Sa televizije.
Ti nisu bili na TV.
I s njima si se negde prepoznao i povezao kroz tvoju poeziju, jel?
Pa jeste, to su se duše povezale, znači oni rade to zaista s dušom. Ti kad bi slušao Režaka kako on to svira za klavirom, koliko da sebe, nekako to mi bilo blisko, onda sam ja njemu postao isto i on je prepoznao to kod mene i zaista radimo nešto što niko nije radio. To traje oko 2 sata, ljudi su ovako 100% u pažnji, nekako proživljavaju, plaču, smeju se, pevaju, izađu, grle te, ljube, napuniš, i to je pobeda u stvari, ta radost koju ti budiš kod ljudi i vraćaš ih u neka, ove starije vraćaš u neka možda lepša vremena, ove mlađe učiš šta je možda nešto drugačije od onoga što žive danas i što su živeli i nema kraja, evo sad to je sve češći i češći, to samo raste. Ja mislim će to tek da krene, da bude popularno. Sad je malo postalo in, ono, kao da idemo malo na večer poezije. Sada ovi možda što su bili protivnici, nekako probaju, pa ali mi se svidi. I ljudi se vraćaju, imamo, na primjer, Čačak, 7 puta smo neku vinoteku punili, znači, prvi 100, 6 žena, svih 6 žena, svih 7 puta. Znači, to je fenomenalno. I ti kad vidiš to, malo te ne ono... Znaš, ono kad ja govorim pesmu, oni ponavljaju u ustima, znaju na pamet.
Čekaj, od Deki ima sigurno pitanje neko sad, na osnovu ga vidim po njemu, ali...
Imao bi pitanje, ali ovo je van kamera da se dostavlja, tako da neću sad.
Dobre, to je okej. To je okej. Okay,
ajde, evo da ja sad budem party breaker, ajde da zatvorim podcast nekom pesmom koja je prigodna tome. Znači,
evo, vidiš, ja sam rekao da imam ideju i kažem nemoj da mi uzmeš. I
evo jednu pozitivu, ajde.
Ajde jednu pozitivu, onda moram ja.
Pozitivu koja nije baš pozitiva. Kaže, umorio sam se od ljudi koji me more. Moralnim izjavama, morbidnim pričama. More me nekim moranjem da me uvere da se nešto mora. A ja želim samo jedno. Da čujem zvuk talasa dubokog plavog mora. Umorio sam se od ljudi koji me ukoravaju, bez korena korova, članova ovog ili onog kora. Ja želim samo da vidim sjaj korala. Jedan beli oblutak. Iz dubokog plavog mora. Umorio sam se od ljudi koji me trebaju, kao tetrebi vrebaju, od nekih treba kojima navodno samo ljubav treba, a u mojoj duši samo potreba da kad svane zora budim se sa mirisom dubokog plavog mora. I odmorit ću se kad se svi oni umore ili kad na umor dođu. Kad sve učuti, kad anđeli počnu da zbore, uradit ću sve što sam od uvek želao, zagrliti duboko plavo more. Eto, neki, taj za tebe.
Vidi, da ti kažem, kao da me znaš i ovo, ja sam se prepoznao u ovoj pesmi, znači milion.
Nekako mi je to bila prva asocijacija.
Da ti kažem, milion posto se prepoznao.
E, sad kad budeš čuo za Duleta.
Sad kad budeš čuo, da je odlično naručio za zatvaranje kafane.
Hvala ti puno, ne znam šta ti kažem, znači osim da sam stvarno iskreno mi je drago da sam tu upoznao i nadam se da ćemo da u kafani sledeći ovaj viđenje da imamo.
Obavezno. Ili obećao sam Nikoli da će doći kod tebe.
Bio sam odbješno rekao, stvarno, ako budeš dolazio u San Francisco...
Verovatno bi umro od sreće tamo.
Kada ti neki ovako javno kad to da kažeš, sad će da pohrle svi ljudi koji su ušli u San Francisco.
A vidi, mnogi mogu da pohrle, ali malo ljudi ima broj.
Društvene mreže nemaju svakako, zašto ih idem.
Tako, ja društvene mreže nemam. To je, znaš, tako da...
Meni je palo pamet da jednu epizodu snimimo, ali to ćemo uživo, deki, kad budeš tu, a to je ovim doživljajima iz kafane i Mare, ti će biti pozvan kao gost. Znači, sigurno, pazi i to, pošto ima tih doživljaja.
Ima li gost.
Ja ću, evo, za kraj da iskoristim tu priliku i naše prijateljstvo, da te zamolim za jednu pesmu koju si spomenuo, inače. I verujem da će biti emotivna. Jako... A napravit ću samo mali uvod zašto nju. Ja sam to napisao na društvenim mrežama pre dosta vremena kad sam upoznao Dekija. Ja
to sam danas pročitao. Dekija.
Da, pročitao si. I to bih hteo spomenuti za oni koji, većina naravno koji nas gledaju, nisu to videli, čuli, a to je Dekija je moj bio košarkaški idol. Neću kažem iz detinjstva, jer nisam bio baš toliko mali. Nije tolika razlika između nas velika, ali prosto ja sam pratio i volim i dan danas naravno Partizan. I ja sam išao na utakmice i dok je Dekija igrao. I poslednja utakmica na koju sam išao sa mojim pokojnim ocem je bila utakmica Partizana na kojoj je Dejan igrao. I ja sam upamtio tu rečenicu koju je on izgovorio, a rekao je, on je mnogo voleo Dekija kao igrača, ali pre svega kao karakter, i on je izgovorio jednu rečenicu koja, eto, je ostala meni u sećanju, kao tebi, Mare, kad si napisao tu prvu pesmu, pa ne znaš nikako, i eto, ostalo baš u pamćenju. On je rekao, vidiš, sine, ovo je borac, ovo je pravi čovjek, ovako se bori u životu. I meni je ta rečenica ostala u glavi, on je 6 mjeseci nakon toga preminuo, i prosto to je još jedna stvar koja je meni vezala za Dekija kao ime, kao osobu, kao ličnost, iako se mi nismo poznavali, i mi smo se upoznali pre tih nekih godinu dana, i ja sam tad napisao na društvenim mrežama sa našom fotografijom upoznavanja, pisao sam to svoje iskustvo i rekao sam da ja sam upoznao Dejana i da mogu svom ocu da kažem kakav je Dejan. Zaista, rekao bi mu, da, upravo je takav borac i u sportu i u životu, a pre svega pravi čovjek. Tako da ja bi tebe, Mare, zamolio...
Sad si me razvalio i ti sa pričom, a danas sam to pročitao ispod slike vaše, da, i nekako me baš dotaklo me, ali evo, morat ću za ovu pesmu ostavim na oči.
Evo, dok si ti saš naočao, ja ću reći da evo, zašto sam te za tu pesmu napisao. Ovo je po meni najemotivnija epizoda koju smo mi snimali. Meni je bila emotivna i ona kad smo pričali o temi autizma, je takva specifična je tema, ali ovo je ipak epizoda koja ima takve emocije, pa ajmo onda da je i zatvorimo u tom stilu.
Nekad baš poželim da si negde tu. I znam, nećeš doći, kažu da si na nebu. I želim da bar sada vidiš sin tvoj koje kad nisi dok ovde si bio. Praštam, to važno više nije. Ako je kriva bolest, trebalo je to da lečiš. Da odeš, izgubiš me, morao si da sprečiš, o mrtvima sve najbolje, pa nek bude tako. Detinjstvo s tobom, život bez tebe. Nikad rekao ti nisam, nije mi bilo ovako. Plakao sam dok negde ovde si bio. Plakao sam i kad si gore odlazio, ali prva me suza mnogo više boli. Nikad nisam znao da me otac zaista voli. I rekao si da kad porastem shvatit ću se, nad veliki sam, ali da razumem, uspeo nisam i neću. Šta je to bilo jače od duše tvoje da nisi bio uz mene čak ni za rođendane moje? I lep sam kao ti da znaš ako ne vidiš. I uspeo sam što nisi ti, treba da mi zavidiš, što u dve zemlje, što mrze se zbog rata. Uspeo sam da budem ono što ti nisi. Svoje deci. Tata.
Eto ga. Svaka čast.
Lečit ću na nebu i na zemlju, od ovog može se riknat.
Tako da.
Tako je.
Ne, a drugi komentar.
A svaki put me to onako prilično poremeti, ali opet istina velika je.
Mare, hvala ti puno.
Hvala i vama, divni ste. I nećemo ovako da završimo.
Nećemo.
Pitao si me da li imam neku pozitivnu pesmu. Imam.
E,
lep je dan bio. Nekako sam osjetio da sam svoj, da mogu. Lako je sa dva roga. Ja divim se jednorogu. Lep je ovo život, nekako sam naučio da u njemu vladam. Svi očekuju propast, a ja se ne dođi i nadam. I lep je ovo san. Sve i da se sad probudim, neću se sećati, neću većati. Šta bi bilo? Sve i da se usudim. I lep je ovo stih. Dvoumim se da li je bude glasan ili tih. Aj lakše ti izaberi. Mesto mene ovu lepotu zberi. Eto, završili smo lepo, veselo. Hvala vam, divni ste.
Super.
I nikad nemoj da skidaš taj osmeh sa tog lica. Znači, sat i 10 minuta, samo osmeh.
Samo osmeh, tako je. A nema ove bore smjelice.
Kod mene je ovo...
To je nevjerojatno čovjek. Ne mogu da ga vidim dule, tako da si on smjel.
E, ja sam vrlo ozbiljan bio ceo. Hvala puno, Mare.
Ali vidim, sa mnom u društvu, da ti kažem, osmeh je zarazan, znaš. Ja sam čovjek koji rasta čitav dan. I onda dule... Vrlo, vrlo zna da se opusti popolo.
Jo, znam, da zna. I sa mnom zna.
Jeste, to je vaš dvojica kombinacije, još kafana, to je to. Ljudi, čime god da se bavite u životu, ostvarujte svoje snove. Moguće je.